Panangkit daw iti order, iti protection, manipod iti korte, iti pamilya. Mabalin mo ti agkit daw iti maysa a temporaryo nga order ti korte amang lapod ti RO, manipod iti korte, iti pamilya, no ti tao nga agar aramid, ti panangabuso, ti iti pagtaengan ket maysa a membro, iti pamilya wenno sangkabalayan. Ti kaipapanan ti panagabuso, ti pagtaengan ket kas iti sumaganad. Panangranggas, panangdangran, panangduklos, wenno panangipangta iti posible a panangranggas. Panangdangran, wenno panangduklos, napalalo a panangriribok iti panunot kenrik na. Wenno iranta a panangdadael iti sanikwa, wenno anyaman nga aramid a mabalin a maibilang kas panangabuso iti maysa a kamang iti pamilya wenno sangkabalayan. Basol mainaig iti sex, wenno basol a panangabuso iti ubing nga inaramid ti maysa a nataengan a kamang ti pamilya. Wenno sangkabalayan kontra iti menor de edad a kamang iti pamilya, wenno sangkabalayan kas mayannurot iti Hawaii Revised Statutes HRS Section 709-906, wenno ti babaen ti Part 5, wenno Part 6 ti Chapter 707. Ti kayat asawen ti membro ti pamilya wenno sangkabalayan ket agdama wenno dati nga agasawa wenno reciprocal beneficiary, tattao nga addaan anak iti dayta a tao, dagiti nagannak, dagiti anak, dagiti miyembro ti pamilya akadara. Tattao nga agdama wenno dati nga agnobyo wenno agnobya wenno tattao nga agdama wenno dati akadua nga agnaed iti maymay sa apagtaengan ngem ti kadua nga agnanaed ket saan apakairamanan dagiti nataengan at tattao nga agdama wenno dati a roommate wenno kabalay gapulaeng iti rason a pinansyal wenno kontrata. Kitaen dagiti order amang protector manipod iti korte iti distrito para kadagiti dadumapay akaso awagan ti TRO unit ti korte ti pamilya ken agsagana amang ted kadagiti detalye maipanggep iti panangabuso iti ayan ti pagtaengan. Oahu 808-538-5959, Maui 808-244-2706, Hawaii 808-969-7798, Kauai 808-482-2330. Oras ti panagtawag alas 7:45 ti bigat aging gana alas 4:30 iti malam. Lunes aging gab Biyernes, malaksid kadagiti piyesta opisyal iti estado. Kalpasan ang maawat ti opisyal ti TRO, iti korte ti impormasyon maipanggap kadagiti aligasyon mo, ti panangabuso iti ayan ti pagtaengan, ken impormasyon maipanggap iti tao, nga ak-akusaram, may schedule kanto para iti appointment, bayat daytoy nga appointment, may isumete ti petisyon mo iti maysa a huwes tapno maripaso, yung desisyon ng ti huwes no maaprobaran na ti dawdawatum at TRO. Ti proseso ti aplikasyon ket mabalin nga agpaot iti duang oras tapno makompletom ti petisyon mo. Mangala ka ti maysa a tao ang mga iwan iti anak mo no kasapulan. No ti TRO ket aprobaran ti huwes, masapol akanayon ay tugot mo ti kopyam ti TRO kan i-report a dagos iti departamento, iti pulisya ti anyaman, a panang labsing babaen ti panangawag iti 911. Pagparadaan. Para kadagiti tattao nga agkayat nga mangidatag sa Jay Honolulu, ti lugar para ti panagdatag ken ti pasdek ti korte ti sirkito, ti Pansbol Street ken Poho Kaina Street. Kadawyan nga adda pagparadaan iti parking garage ti korte ti sirkito, Poho Kaina Street entrance, awan ti validasyon ti pagparadaan. No isumitem dagiti dokumentum ti korte ti pamilya ijay kapule, adda de metro a pagparadaan. akseptaren laeng dagiti metro ti quarters ken 2 oras ti limitasyon na isu nga masapol munto manen akargaan ti metro no napapaot ka nga agtalinaed sadyay. Para kadagiti aplikante iti kabangibang nga isla agsaludsod ka kuma iti korte ti lugaryo.